Vairāk vai mazāk arī šie riski arī piepildījās, un tie arī bija tās saskarsnes punkti, ar ko mēs arī saskāramies. Faktiski tas bija dažādi mantu pazušana. Protams, kad arī ir elementi, kas izmanto daudz cilvēku, teiksim, ja un šī gadījumā cilvēks, kas ir orientēts uz kaut kādu konkrētu mērķi, viņš varbūt tās kaut kur savām mantām nedaudz viegliprātīgi attiecās. Un, protams, kad šie gadījumi bija, bet nu, viņi nebija tādā, nu, teiksim, ka viņi radītu kaut kādas problēmas. Protams, kad ir nesaskaņas, ir kaut kāda strīde, kāds arī pabīco kulociņiem, ja, bet tas viss bija pilnīgi, teiksim, tādā, nu, ļoti normālā režīmā un izcelt kaut kādu ārkārtēju gadījumu mēs nevaram.